Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Elia akhirnya terangkat ke surga dan Elisa akhirnya menggantikannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Kita melihat bahwa Elisa berada dalam perjalanan menuju ke Betel. Betel itu berarti rumah Allah. Dan kata ini pertama kali digunakan oleh Abraham, kemudian digunakan pula oleh Yakub. Namun sayangnya, pola kehidupan di Betel ini tidaklah sesuai dengan namanya. Pada saat kerajaan itu pecah, Yerobeam menempatkan satu dari dua anak lembu emas itu di Betel, supaya orang beribadah kepada anak lembu emas itu dan tidak lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan dalam situasi seperti itulah, anak-anak di Betel ini dididik. Mereka tidak mengenal Allah. Mari kita melihat ayat yang ke-23 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Saudaraku, ada banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah anak-anak kecil yang baik. Sehingga mungkin saja kita beranggapan bahwa Elisa telah bertindak agak kejam karena apa yang terjadi di sini bertentangan dengan ajaran yang diberikan oleh sebagian besar dari kitab suci. Misalnya kita melihat dalam Matius 19 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara, jika Anda membaca Alkitab secara teliti, maka Anda akan menemukan perhatian yang lembut dari Allah terhadap anak-anak kecil ini. Namun, kata anak-anak itu yang digunakan di sini, itu adalah na'ar atau nahar di dalam bahasa Ibrani. Dan istilah itulah yang digunakan untuk Ishak ketika dia berusia 28 tahun. Istilah itu juga yang digunakan untuk Yusuf ketika ia berusia 39 tahun. Istilah itu pula yang digunakan oleh orang Sodom yang menyerang rumah Lot. Artinya, Anda akan menemukan istilah-istilah itu digunakan dalam bagian-bagian lain dalam kitab suci, dan semuanya itu tidak mengacu kepada anak-anak kecil sebagaimana yang kita pikirkan. Misalnya, kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8 berkata, "Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya." Saudaraku, Anda ingat, ayat ini berbicara tentang Rehabeam yang melupakan nasihat para orang tua, orang-orang yang berhikmat, dan kemudian dikatakan bahwa dia berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih muda yang telah bertumbuh bersamanya. Di sini kata tersebut diterjemahkan dengan orang-orang muda, itu sebenarnya kata yang sama yang diterjemahkan dengan anak-anak di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 ini. Saya yakin bahwa tidak seorang pun yang percaya bahwa Rehabeam pada waktu itu berkonsultasi atau minta pendapat pada anak-anak yang masih kecil. Dengan kata lain, mereka sebenarnya adalah para pemuda. Dengan demikian, saudaraku, anak-anak yang mengejek Elisa di sini bukanlah anak-anak kecil, melainkan para pemuda. Lalu siapa mereka? Mereka adalah murid-murid dari para nabi palsu. Dan mereka adalah gerombolan yang memang dengan sengaja mengejek dan mempermainkan Elisa. Mereka berkata, "Naiklah botak." Apa yang dimaksudkan dengan ucapan itu? Saudaraku, mereka sebenarnya mengatakan, "Mengapa kau tidak pergi seperti Elia?" Kita melihat di sini bahwa mereka sebenarnya sedang mengejek kebenaran kitab suci bahwa Allah akan mengangkat umatnya dari dalam dunia ini. Petrus mengatakan bahwa ini adalah sikap yang sama yang akan muncul di bumi ini pada zaman akhir. Peristiwa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja ini diberikan kepada kita untuk membuat kita mengetahui bahwa Allah sebenarnya bermaksud untuk menghakimi setiap orang yang mengejek kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Pada zaman akhir, di bumi akan ada orang yang mengejek orang percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi, ini sebenarnya hanyalah suatu gambaran tentang penghukuman yang akan menimpa orang-orang yang mengejek kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan itu tentu saja merupakan hukuman yang sangat menakutkan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 24 mencatat demikian. "Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak." Saudaraku, adalah hal yang mengerikan bila seorang pengkhotbah menyangkali tentang ketuhanan dari Kristus dan karya keselamatan yang sudah dilakukannya pada saat kedatangannya yang pertama kali. Adalah hal yang juga mengerikan untuk menyangkal dan juga mengejek kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tindakan ini akan mendatangkan suatu hukuman yang sangat kejam. Ada banyak hal tentang penghukuman yang dicatat dalam firman Allah. Di sini kita melihat bahwa Elisa mengutuk mereka. Itulah yang disebut dengan penghukuman. Kita sedang hidup dalam suatu masa ketika ada banyak ketidaktegasan di dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita. Nampaknya setelah beruang-beruang itu menjalankan tugasnya, tidak ada lagi orang di sekitar Bethel yang mengejek Elisa. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara, Anda lihat di sini, Yoram adalah anak Ahab dan Isabel, dan pengganti dari saudaranya Ahazia yang mati tanpa meninggalkan anak. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 3 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Kita lihat, ia tidak berdosa seperti yang dilakukan oleh Ahab, namun ia masih berpaut pada dosa Yerobeam bin Nebat, yaitu dalam hal penyembahan terhadap anak lembu emas. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 3 ayat 4-5 mencatat demikian. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama ini Moab begitu tunduk kepada Israel dan dia harus membayar upeti. Namun kita melihat bahwa ketika Raja Ahab mati, maka Moab berupaya untuk memperoleh kembali kemerdekaannya dan mereka menolak untuk membayar upeti. Dan karena itu, Yoram mengumpulkan pasukannya dan kemudian bergabung dengan Yosafat untuk membuat Moab kembali tunduk kepada mereka. Dan ketika mereka tidak mampu mencari air bagi pasukan mereka, maka gerakan mereka bukan hanya terhalang, namun mereka juga berada dalam bahaya dikalahkan oleh orang Moab. Saudara, Raja Yosafat sebagai orang yang takut akan Allah, akhirnya menyarankan agar mereka memanggil seorang nabi Allah untuk memberikan arahan. Lalu bagaimana kelanjutannya? 2 Raja-Raja 3 ayat 13-14 mencatat, tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Saudara, kita melihat bahwa kemudian Allah berjanji bahwa akan ada kemenangan. Kepada bangsa Israel ini akan diberikan air dan mereka tentu saja akan dapat mengalahkan Moab. Namun perhatikan cara Allah yang luar biasa untuk menggenapi hal ini. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 16 mencatat, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Kita tahu bahwa parit-parit ini merupakan lubang untuk menampung air yang akan datang. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 3 ayat 20 mencatat, keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Kita melihat pasukan Moab yang berkumpul untuk membela negara mereka, kini memandang ke arah pasukan musuh yang datang semakin mendekat. 2 Raja-Raja 3 ayat 22-23 mencatat demikian. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah." Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjara, hai orang-orang Moab. Saudaraku, kita melihat di sini, karena mereka berpikir bahwa para raja Israel yang bergabung itu telah datang untuk menyerang, dan kemudian pasukan mereka saling menyerang, maka orang Moab lupa tentang peperangan itu. Dan setiap orang berusaha untuk mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Dan tentu saja, keadaan ini akhirnya memberikan keuntungan bagi orang-orang Israel. Sebagaimana 2 Raja-Raja 3 ayat 26-27 mencatat demikian. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan manusia dipraktikkan secara meluas oleh orang-orang Moab. Mereka mempersembahkan korban kepada dewa mereka yaitu Chemos dengan harapan bahwa Chemos akan menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Akan tetapi tentu saja itu merupakan sinyal kemenangan bagi Israel dan itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada diri mereka akan kuasa dan kemurahan Tuhan Allah Israel. Dan selanjutnya, saudara, kini kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang peminjam tidak memiliki harta pribadi sebagai jaminan, maka dirinya sendiri dan juga keturunannya itulah yang akan menjadi jaminan. Dan secara hukum, penagih hutang itu dapat saja mengambil anak sang janda ini sebagai pembayar hutang. Lalu selanjutnya, 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua dicatat, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Kita melihat di sini, Elisa sebenarnya mengenali tanggung jawabnya untuk menolong keluarga kecil ini. Hukum Musa juga menekankan bahwa para janda dan anak-anak yatim itu haruslah dipelihara. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5 mencatat demikian. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kita melihat, mereka memiliki cukup banyak persediaan minyak di dalam rumah itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? 2 Raja-Raja 4 ayat 6-7 mencatat demikian. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebenarnya suatu mujizat yang lebih besar daripada tempayan minyak milik janda di Sarfat yang tidak pernah habis pada masa Elia. Perempuan yang murah hati ini tinggal di Sunem, dan dia menjamu Elisa kapanpun Elisa melewati kotanya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 4 ayat 9-10 mencatat demikian. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa sangat menghargai tumpangan di rumah ini yang selalu terbuka baginya. Dan kemudian, Elisa mulai berpikir, bagaimana dia dapat membalas budi perempuan yang penuh perhatian ini? 2 Raja-Raja 4 ayat 14-17 mencatat demikian. Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Namun saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa beberapa tahun kemudian, ketika anak laki-lakinya sudah bertumbuh, anak itu meninggal. Dan kemudian Elisa pun membangkitkannya dengan menggunakan metode seperti yang digunakan oleh Elia. Dan prinsip utama di sini adalah bahwa kita telah mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita, namun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristuslah yang kemudian mendatangkan kehidupan kembali kepada kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 4 ayat 40-41, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Anda lihat di sini, Elisa juga ternyata berhasil menetralkan racun itu. Kemudian dikatakan ada seorang laki-laki yang berupaya untuk menaati hukum Musa dengan membawa roti hulu hasil dari hasil panennya kepada anak-anak para nabi karena Yerobeam telah mengusir para imam orang Lewi dari daerah itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 4 ayat 43 sampai 44 mencatat demikian. Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Saudaraku, ini tentu saja mengingatkan kepada kita pada saat-saat ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 dan 5.000 orang dengan roti dan juga ikan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.